Damiens. Mahatsangy no ary ny vehivavy mahefa. Ampelamiary. Manantsy ny fiarabana ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ity talata fahatelo amby roapolo ny volana jona taona roapolo sy roa arivo ity, ary dia ankasitrahana ianao misafidy hatrany ny hiaraka ao anatin'izao fandarana ampelamiary izao arak'izay fananarahanareo ny feonkira famantarana izay. Miarabany Bruno Rakotomalala isika izy hatrany no teknisianina mpifandrayntsika ao anatin'izao ora iray hiarahana izao. De fampatsahivana moa zany sady fanantitra anterana ity am-piandohana ao anatin'ny famehana ara-pahasalamana hatrany isika, araka nefa iarahantsika miatrika noho izany dia ny fifandraisantsika hany azo atao a de ny amin'ny alalan'ny SMS ny 0338 850 02. Aotsika mifampizara, mifanolotanana ao anatin'ny efitra zay hoentin'ny vahintsika eto amin'n'ity aneo ity. Ny vahintsika mitian'io ity dia Ramatoa Margo, mirabanao tompoka ary mankasitraka anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana ampelamiary amin'n'ity aneo ity.
Ya, sotranao madame Liva na mifitenenana, dia miarabanao a, miarabany teknisiana, dia miarabanareo rehetra izay manaraka tsy tapaka an'izao fandarana ampelamiary izao.
Ya, raha natsikaritra isika tao anatin'ny fandarana moa izany amin'ny ampelamiary a, de saky miatrika tokoa tsika miara miaina zany ny vanim-potoana lalovan'ny firenena zay efa irahantsika mahafantatra raha teo a, de ity valana aretina coronavirus ity, de nisy fotoana ny ompina ho amin'izay ny loha hevitra na de efa nisy any ara ny fandaharana teny ampiandohan'ny taona indrindraindrindra fa miaraka amin'ny Ramatoa Margo, de efa nametrapetraka isika hoe ireto ny loha hevitra ao anatin'ny taona iray mandritra ny taona roapolo sy roa arivo iarahana amin'ny Ramatoa Margo. Nefa noho izay antony iraha mahafantatra zay zany a dia izay le hoe fifampizarana, fiarahana miatrika, fifanolorana tanana ao anatin'izay fiatrehana ny zava-misy iainany firenena izay. Ka ny loha hevitrintsika amin'n'ity anio ity miaraka amin'ny Ramatoa Margo dia ny hoe toe-po sy toe-tsaina entina amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ao anaty fiiboana, entina miatrika azafady, toe-po sy toe-tsaina entina miatrika ny fankalazana ny fetim-pirenena ao anaty fiiboana. Araka ny tenena teo moa zany Ramatoa Margo hoe noho izay antony izay anisan'ny antony anankiray ny safidianana izay loha hevitra izay, nefa ianao ihany koa manana ny hoe izay ny volavolainao tao aminao tao.
Ia, marina tokoa fa vanim-potoana miavaka be zany izao vanim-potoana iainantsika izao, ary tena hoe nampiasana ny vombolana hoe sambany, sambany daholo ny zavatra rehetrarehetra atao nanomboka hatrao ny volana marsa makaty, de mbola sambany koa zany eo amin'ny tantaran'i Madagasikara, indrindra ho antsika avahoaka malagasy a, mankalaza fetim-pirenena anaty fiboana. Fiboana moa zany de efa tsy azavaina intsony fa efa mahay daholo na ny ankizy kely ary mahay confinement zany. Noho izay antony izay indrindra, ary hoe ny lehibe a sadaikatra, sadaikatra hoe ahoany ty fetim-pirenena ty, ny madinika mametraka fanontaniana foana hoe fa nahoana ary dadany tsy manao zao, ahoana ary neny nohatran'izao, fa maninontsika nohatran'izao. De noho izay antony izay indrindra zany no hoe alo resahana marina zao zava-misy zao hoe mba tokony hoe mba mampiavaka azy zany a, de mba hiavaka koa ny toe-po sy ny toe-tsaina entina miatrika an'izany ao anatin'ity fiiboana izay mbola iainantsika hatramin'izao.
Zany hoe efa voalazanao ihany hoe mba hiavaka ihany koa zany hoe le toe-tsaina sy toe-po indrindrindrindra entina miatrika, satria tsy mora le hoe araka ny tenenanao teo efa nazavainao teo hoe sambany, sambany avokoa ny atrehana ny zava-nisy ny ova rehetra noho izay hoe fisian'ny valana aretina izay, inona nefa ny tena hoe tanjona kendrentsika ao anatin'izay.
Izya, ny tanjona zany a de hoe mba aorinan'izao famelabelaran'izao a mba hoe sambany tsika mihiboka ny mankalaza fety a, de mba te amerimberinao amin'ny fosiny saina zay moa le nakatsika ny hoe toeposy toetsaina satria tsy misaraka ireo amintsika olombelona rehefa voadona ny fo marary ny fo de mieritreritra amin'izay ny saina hoe inona ary ny tokony atao raha ny saina ny voadona mialoha ka amin'ny nisy fiatraikany any amin'ny fo de misy koa ny fieritreretana hoe inona ny tokony atao ka tsy misaraka ny fosiny saina amintsika malagasy de zay le tanjona zany hoe raha mandona ny sainao zao zava-misy zao a de ahoana no hitondranao azy raha ny fonao malahelo ohatra amin'izao zava-misy zao a de ahoana koa ny tokony hitondranao azy ka ny tanjony zany a de satria fetim-pirenena no resahana de famelombelomana ny fitiavan-tanin'ny razana raha vao miteny hoe fetim-pirenena raha vao miteny hoe firenena de tanin'ny razana zany a ny ao an-tsaina ka ho arinan'izao famelabelarana zao zany a de mba manateny sika hoe ho ny zavatra kely ho voarain'ny sainy tsirairay a mba entina mankalaza hoe na amin'ity taony ity ihany miavaka ilay fetim-pirenena fa isa taonytsika kalaza fetim-pirenena foana de ny tanjona lehibe zany de hoe fetim-pirenena de fitiavan-tanin'ny razana
ia tsara angamba ny iarahantsika mampatsiaha indray amin'ny mpiaino indrindraindrindra izay le hoe manodidina ny tsara ho fantatra manodidina momba ny fetim-pirenena zay raha matomaroko
ia fetim-pirenena moa zany a de ny fantatrintsika de hoe fety anankiray a iarahan'ny vahoaka malagasy raha eto amintsika zany fetim-pirenena malagasy a de iarahan'ny vahoaka malagasy iarahan'ny olom-pirenena rehetra mankalaza fa ny firenena tsirairay mankalaza fetim-pireneny daholy a fa ny antsika moa zany de hoe fetim-pirenena malagasy a de zay le hoe tsika malagasy rehetra ny miara-miombona fosaina zany ho anatin'io fety zay ankalazain'io ka ny fety ma zana de tsy fety fotsiny amin'izao fa misy zavatra tsarovana de inono anaovana fety a na firenena aiza na firenena aiza zany tsisy manao hoe anao tsika malagasy anao fety nony tsisy antony fa misy antony zany hoe misy daty tsarovana daholo zany a ao anatiny zay ny mahatonga azy hoe fetim-pirenena ka ozana hoe andao tsaivina kely a fotoanany tokoa zao ny antony anaovantsika n'izay fampatsaivan'izay kondry indraindrindra de rehefa teny ny filoham-pirenena hoe anetranotsika mankalaza ny fahina amin'roapolo jona amin'ity a tsisy arendry na male mandehandeha tsisy afombanga fa ho ataotsika manetriketrika amin'ny fahaefatra ambifolo ny volana oktobra teo amin'izay vao nametra-panontaniana ny tanora fa maninona ny 14 oktobra fa tsy maninona ny maninona tsy natao 14 novambra na 14 desambra ohatra nanahitra zareo tsy niaina an'le izy zany a le tsy mahafely ohatra koa ny tantarany Madagasikara de maninona ny hoe tonga de hoe 14 oktobra de tsara angamotsika mba mamerimberina tsy hoan'ny tanora rery fa misy ara olon-dehibe
manadinony
tantara de ohatrany hoe magaga fa maninona tonga de nataony filoham-pirenena hoe 14 oktobra ka raha mpatsaivitsika ny tantara Madagasikara tsika zany aloha tsara ny mampafantatra fa tsy nisy ny 26 juin ny 26 jona raha tsy nisy ny 14 oktobra 85/700 de inona ny anton'izay ny anton'izay voalasa zanatany tsika tamin'ny 1896 zany a 1900 de tsy nanaiky daholo ny malagasy rehetra tsy nanaiky an'ilay fanjanahantany zany a fa tsy maintsy nioitra daholo zany hoe hialana amin'izany fanjanahantany zany de raha ampatsaivitsika ny tantara de niainga nanomboka azy ny mena lamba anohitra n'izany fanjanahantany zany nanoy azy io sadia va zany tena eno tsara daholo ny zavatra nataon'ny olona tao anatin'izany vanim-potoana sadia va zany nefa moa zany mbola tsy naongotra n'ilay fanjanahantany ry zareo na de miasa mafy ara tao anatin'izay tonga indray zanralaimongo koa zany a de mba nanao zay rehetra na izy rery aza de nanao an'izay rehetra fantany a fanoherana ny fanjanahantany zanralaimongo zay mariana ihany nefa nanambady vazaha frantsay nefa izy de nahita hoe tsy nety le fanjanahantany a tsy nety tamintsika fa tokony anana fahafahantsika anana fahaleovantenysika de nanao zay vitany tokoa zanralaimongo tao anatin'le izy teo ihany koa nefa mbola tsy tapitra ny zarailay moa dia nanao ireny VVS ny fivatosa kelika izay fikambanana miafina nanohitra an'izao fanjanahantany izao tsy nipetrapotsiny ny olona taloha izany fa tena hoe niezaka mafy hoe ahoana ny alana amin'ilay fanjanahantany ahoana no azahoana ny fahaleovantena na tsy hoe navita fa mbola nikonokonona tany mbola nanao izay vita ny tany ny VVS dia hitantsika ny tena mafy indrindra izany ny poin'ilay fikomiana dia ny tamin'ny fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo le hoe tabataba tamin'ny 47 moa ny fahaizan'ny olona anazy dia io izany tena nahitana mantsy nahitana mafy hoe tena hoe te hiala amin'ilay fanjanahantanytsika malagasy ny forona daholo izao fikambanana zina panama MDRM moa izany tena tadidin'ny olona lehibe tao anatiny a reny fikambanana ireny izany dia nanao izay azahoantsika ny fahaleovantena nanohitra ny fanjanahantany a teto amintsika dia taorianany tabataba 47-48 mbola nisy foana ny ezaka natao tamin'izany nisy le fandehanany depute Istella Ravoangy Raseta Rabe Mananjara tany Frantsa andeha angataka n'izany fahaleovantena izany tena depute izy tamin'io tena hoe nysolovavantsika malagasy tena nysolovavantsika malagasy nangataka ny fahaleovantena ta fahaleovantenantsika tany Frantsa Istella ro zany nysolombavam-bahoaka voalohany a nandeha nangataka n'izany a tany Frantsa izany hoe mbola endrika ilazana amintsika fa tsy moramora nahazo amin'ity fahaleovantena raha reo dingana rehetrarehetra reo fa tsika moa mamaky fotsiny dia ohatrany hoe moramora be hoe mena lamisadiava dia miaino fotsiny
fa tsy nyatina
raha niafika n'lay zava-nisy tamin'izany tsika hitatsika fa sarobidy zany fahaleovantena zany dia vita le fandehananaizy telo lahy tany velany a dia mbola nisy fivoriana miafinafina isan-karazany ihany koa nefa ny hoe tsy maintsy nisy mpitarika tsika satria angataka fahaleovantena izy ary no hitarika dia teo izany a no voatendry hitarika aloha ny tsiranana Filibera dia efa niverina tany Frantsa koa ary izy a nangataka nanamafy an'izany hoe ahoana no satria efa manana mpitarika anay izao a tsirana Filibera no voatendry hitarika nyty firenena malagasy ity tamin'izay fotoana izay dia eo izany mbola nisy ihany ny adivarotra rehetra ny izaho moa tsy te hiditra amin'ny resaka politika fa dia tena te hilaza fotsiny ankapobeny aho hoe tena tsy mora nazahoana an'ilay izy fa nisy vetsivetsena natao a nisy fikomihana natao a dia tonga teo amin'izay no hoe nanao referendum tsika tamin'ny septambra 1958 teo izany nanontaniana ialako tsiny amin'ilay mpahitantara fa zao notadidiko satria fa le bebe ihany a tamin'izany a nahita n'le hoe oui non izany misoratra any amin'ny tamboho eny dia mba manontany ny ray aman-dreny anao
inona
ndikan'izany rehefa oui dia inona rehefa anao dia nitadidiko a oka nitsy zay matadidy fa nitadidiko tamin'izay dia hoe zay raha manao oui tsika dia mahazo fahaleovantena fa miaraka amin'ny communauté française mbola miaraka amin'ny frantsay ihany zany dia raha manao non dia mangataka fahaleovantena ihany fa tsy miaraka amindry zareo intsony izay
lenzay le
nampisafidianana ny olona tamin'izay dia tena ndresy no i hoe omeo fahaleovantena izay fa mbola hiaraka aminareo dia izay zany raha tadidiko ny pourcentage foatrany matsatsiaro fotsiny aho hoe ohatrany teo amin'ny 87% teo a satria rehefa nivaly ilay referendum dia napetaka eran'ny tambohondray hoe zao ny valin'ity izao ny valin'ity
izay ny fomba fiasa
tamin'izany fiasa tamin'izay fotoana izay dia tadidiko tsara mihitsy hoe 87 raha mialatsiny a raha 78 na 87 fa efa ela moa izy zany dia teo izany tsika vao hoe septambra 1958 a no nataony referendum nidikany izany a dia omena fahaleovantena tsika fa mbola miaraka amin'ny frantsay nandresy zany a ny eny
le hoe eny nandresy zay indrindra raha na fanazavanao teo tsiaritra kely raha matomatao hoe le hoe manao eny dia hoe maleo tena fa miaraka amin'ny frantsay
mbola miaraka amin'ny communauté frantsay
mitsya dia maleo tena efa tsy miaraka amin'ny frantsay intsony ohatrany hoe raha napetraka zany la safidy a hoe reto ny safidiananareo raha amintsika mandinika tantara ty ariana zany dia hoe ohatrany hoe misy fitaka ihany le hoe rehefa eny dia maleo tena fa miaraka fa mbola miaraka amin'ny frantsay nefa raha ny tokony ho izy zao dia hoe maleo tena tateraka.
Izay mihitsy angamba hoe iha madame Liva no mahatonga ny olona hoe fahaleovantena sarisariny. Io averina foana hoe fahaleovantena nomenantsika fahaleovantena sarisariny. De tsika moa tsy andalina be amin'le hoe sarisary manahoana fa tsika malala tsara hoe misy fitaka ozy ianao a de zay zany le tao anatin'le izy. De raha ivolana tao arinan'io amin'izay zany a, tsy ranona filibera zany efa hoe hitondrana. Satria raha tsy manana mpitarika de tsy manana lalam-panorenana koa zany hitondrana an'le tany sy ny fanjakana. Satria tsika teo a zanatany, fitondranan'ny mpanjanatany zany. Talohan'izay tsika fitondrantsika malagasy, mpanjaka malagasy ny tondra de nivadika mpanjanatany frantsay. De noho ny efa taty aoriana amizay zany tamin'ny 1958, 14 octobre 1958 eo amizay no hoe satria nareo fa manampitarika efa manana rafitra hitondranana amin'ity firene ity ho lasa tany repoblikanina amizay zany nareo manomboketo. Eo zany de fa azo eritreretina fa tena hoe efa fahaleovantenana izy zany. Efa niala ny frantsay, efa tsika malagasy zany nitarika nitondra ny tany sy ny fanjakana de teo le hoe tany repoblikanina. Zay le hoe nitsangana teo ny repoblika voalohany moa zany satria misy ny faharoafahatelo tsy maintsy misy zany ny voalohany. Lasa repoblika zany tsika tamin'io 14 octobre 1958 io tany repoblikanina, misy malagasy tondra tsika, misy lalam-panorenana. De eo zany tsika ny tena hoe na tena azo lazaina hoe afaka fafahana zany satria lasa repoblika zany tsika nanomboka teo fa efa niala ny mpanjanatany. De tamin'ny 1959 moa zany nisy ihany ny fifidianana de lany tena lany prezidanta amizay a tsy ranana Filibera tamin'ny 1959 zany hoe heritona tao arinan'io 14 octobre io zany. Fa teo zany aloha vao nitendritendrena fotsiny ohatra zao hoe satria mila mpitarika. De nonefa
mitsangana amizay le hoe marepoblika
tsika de nanao fifidianana mbola tsy le universel fanaotsika amizao hoe rano Madagasikara ny fidy fa olona nitsongaina koa zany ny fidy hoe iza no mpitondra. De teo zany nalany hoe aleo ihany zany tsy ranana Filibera no ataotsika prezida. De heritaona tao arinan'izay amizay satria efa mipetrapetraka daholo zany ny zavatra rehetra zay vao niverina taty Madagasikara ny General de Gaulle. Averiko tsara General de Gaulle fa tamin'ny heritaona teny hoe General Gallieni de nahitsy ny olona fa tena General de Gaulle zany ny tonga teto a. De teo Mahamasina, teo Vatomasina de niara-nijoro teo amizay izy president Filibera, tsy ranana Filibera nilazana hoe manomboka anio nareo zany a de tany mahaleo tena. Misy teny raha ohatra moa mbola azo averina eo amin'ny arendray mamatetika ny mamerina n'izay teniny General de Gaulle tena hitana hoe niteraka horakoram-pifaliana teo amin'ny malagasy teo Mahamasina zay niainon'le izy satria hoe manomboka zao nareo de mahaleo tena. Io lapa eny ery amin'ny rova sy ny karazana io tamin'izany voatonona tao mihitsy hoe ohatrany hoe tamin'ny fotoana napisy mpanjaka teo amin'io toerana io de manomboka zao zany nareo a de mahaleo tena amin'izay. Fa ny horakoram-pifaliana ny olona teo Mahamasina nalefa radio Madagasikara moa tamin'izany fotoana izany RNM tsy haiko na radio Madagasikara tamin'izany nianarana fa nalefa zany horakoram-pifaliana tena hoe feno hafaliana ho an'ny olona zay nahino an'izay teo amin'ny Mahamasina. Ka izay le tiatsika ho ambarany droany hoe velombelomy eo amintsika le fitiavatanyny razana satria efa nanao daholo zany le olona taloha e. Efa nanomboka hatrany amena lamba raha mpatonga teto amin'ity 14 octobre 1958 na repoblika atsika ty a nisy ady sitolona natao tao
fatsika tsika eritreretina mihitsy ny tsy azotsika alaina sary an-tsaina mihitsy ny ohatra ny ahoana le niaina anazy zany
tena. Misy tantara rano misy boky ny vakiko a raha tena milaza hoe tamin'ny andro fanjanahantany aza saona maneno tsy afahany fa za matory de ny malagasy eo amin'le faritra eo amin'le village masaina tsy mamono fa mikapokapoka an'le moron'ny rano zany mba tsy apany hitanao amin'izany zany fijaliana
firy maraina vao maneno saona ho izy ny tolo teo aloha mba any amin'ny amin'nyray maraina maroa maraina
tena zany anisan'ny endrika fanjanahantany eny ankoatra n'le miaina ny olona rehetrarehetra tao amin'ny taon fagon moramanga tamin'ny 1947 ireny nampidirina tao dia maty daholo sy izany rehetrarehetra izany misy le eny tsika moa tsy niainan'ilay izy dia ohatrany hoe moramora be le mitantara fa raha ny zavatra niainana taloha dia hita hoe nijaly ilay olona vao nahazo fahaleovantena ka izay ilay tanjotsika izany hoe amin'izao tonga dia hiditra angamba amin'ilay hoe toeposy toetsaina hoentina hoentina miatrika an'ilay izy a io manangatsaina io tsika dia fitiavatany razany io io misoro antsika naiza naiza hoe io zay fa asandratra asandratra la sainam-pirenena de tsika anany rendry zareo dra po fa le tsika tena hoe saina saina zany eny tena ambony zany a asandratra zany a nefa de misy tsy misy ohatra tsy mieritreritra mihitsy hoe ina koa midikan'io saina io tsika tsy hiditra amin'ny hoe inona ny fotsy mena maitso io samy mandrirotra ny zitiavany azy isaky ny sehatra zay miresaka fa raha mitena marina zany tena hoe io ny tena fiandrianatsika
fiandrianam-pirenena
tsika zao tsy akalazy tsy akalaza ny mamasina ohatra n'la mahazatra fa io mijery an'io sainy io fotsiny ianao zany de efa tokony hoe io ny tanyrazana io no ajaina io no
manana ny asiny
manana ny asiny ka tokony ho tonga hatrany efa mpandrosoana ny tanyrazana zany a tsika rehetra ka ny tiako hoe inona la toetsaina sy toe-po toetsaina sy toe-po zany de tsy le fihinanana sakafo be fotsiny hoe sy lokanay tamin'ny 26 ohatrzaohatra zao fa enao ny tokony hametraka fanontaniana hoe inona ny mba nataoko ho an'ny tanyrazako inona no hataoko ho an'ny tanyrazako satria ny tanyrazana zany a efa ny razana teo alohany nanao zay hitazombana azy na azahoantsika azy de ozy nareo ko ny razana efa lasa ho ataony inona ntsony ho tany io fa no fanajanany zay raha nalatsany teo zay a no hitiavana ny ho tanyrazana io de hoan'ny taranaka faramandimby any ko misy moa le manao hoe tanyrazako andao hovana hoe tany injanako mety ko satria ho an'ny zanakao le izy fa inona ny mba nataonao eo amin'ny sehatra misy ianao inona nataonao zay ny toe-po sy toetsaina tokony hoentina mihitsy a miatrika an'izao na mihiboka na tsy mihiboka zany de zay foana ny tokony iainany
inona manontanytena
manontanytena hoe inona ny mba nataoko ho an'ny tanyrazako amaly ny babena an'ireo razana teo aloha zay fa nanao zay vitany a nazahonan'izao fahaleovanteny zao inona koa ny mbola hataoko ho an'ny taranako faramandimby eo amin'ny sehatra misy ianao ianao tsy havita n'ity madagasikara ray manontolo fa zay sehatra ny andreketanao zany a de mba ataovy tsara am'le hoe ho fitiavana ny tanyrazana tsy haiko aloha raha voarain'ny mpiaino fa tena hoe tsy miloka tsy ny fiatsiketsehana ivelany tsy ny hoe ho aiza ny 26 spectacle aiza no jerena
efa tsy zay tsony moa
efa tsy zay tsony fa tena ao amin'ny fosiny saina hoe ay tena nijaly le razana teo aloha vao nahazoan'izao fahaleovanteny zao a de nasy mbola sarisariny azy ka raha ianao mahita hoe fahaleovantena sarisariny io atao zay tsy asarisariny
azytsony
arakaraky ny ezaka zay ataotsika eny ny filamatra moa ami'ity de mitombona tsara amin'izany zavatra resantsika zany hoe madagasikara tanyrazako fiainako lovako eny e ka ny koho ndray aloha lovako marina fa alao lovain'ny taranaky ianao zany manao zay avitana hoe inona mba holovan'ny taranako a amin'ity madagasikara ty
zay toetsaina sy toe-po zay a anisan'ny ataoko hoe zava-dehibe a na de hoe zay le hoe fanontaniana ao anaty ao fotsiny mandiny tena fandinia tena tokoa amin'izay araka nylazainao zay hoe inona marina ny tena hoe toe-po sy toetsaina entina miatrika izay fankalazana ny fetim-pireneny zay na de eo aza ny fihiboana noho ny amehana ara-pahasalamana de tena hoe tokony anana an'izay asiny salanjan'izay tokoa ny fankalazana ny fetim-pirenena alohany idirantsika amin'ny famaliana ny fanontanian'ny mpiaino amin'ny alalan'ny SMS raha matoa Margo a azonao fintinina ve izay resantsika teo zay
sia ny olom-pirenena ny olom-pirenena de ny olona tsirairay atoto amin'ity fireneny ity fa rehefa mitambatra ny olom-pirenena tsirairay de lasa vahoaka malagasy de io zany vahoaka malagasy io a ny tompon'ity tanyrazany ity de na mihiboko tsika na amin'ny taona ho avy tsy hiboka ntsony a amin'ny 14 oktobra tsaroa fa tena hoe raha engany e tsika koa tokony ametraka hoe raha sitrapon'Andriamanitra fa izao zany tena hita hoe miakina amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Sika sana marina anao tsika olombelona fa tenin'Andriamanitra no mandahatra ka raha sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka io 14 oktobra io amin'ity taona ity ka lazantsika ny fety a, dia izay foana ny antsika hoe asehoy fa tia tanindrazana ianao eo amin'ny sehatra izay iasanao izay atrehanao izany hoe inona no ataonao a ho an'ny tanindrazanao, apetraho ao amin'ny fosiny sainao hoe inona no mba ataoko a ho an'ny tanindrazana.
Mba ohatra hoe fihetsika kely fotsiny maka ohatra fotsiny eo anatiny zay rehefa mba avy mandiny tena izany hoe manontany tena hoe inona no anjara biriky ho entiko ho an'ny fitiava tanindrazana.
Raha mbola tsy nitsangana aloha ny saina dia atsangano, atsangano hoe atsangano fa tena zava-dehibe io tena manamarika ny fiandrianam-pirenentsika. Dia ny hira koa, ny hirany antsika tombavaka ohatra mivavaka ho an'ny tanindrazana koa tsika, ianao le tsy mba zatra mira ny tanindrazana malala io a,
ny andininy voalohany foana fotsiny hatramin'izay fa avy eo vao
fa mba tena mba dinio le andininy faharoa fahatelo fa tena hoe io ao zany le fosiny saina ny tokony hoe hifantoka bebe kokoa, dia izay le fihetsika farany zay tsotra mba mihira ianao
tsotra nefa manandanja
hira neny mahamasina adray neny amin'ny lapanitanàna amin'ny fetim-pirenena mijoroa koa ianao asehoany zanakao fa mila mijoro tsika na ato an-trano azy
manaja ny hirapirenena
zay le hoe fihetsika farany zay tsotra ato anatin'ity fiboany ity.
Ia, misaotra anao ny amin'izay fanazavana izay dirantsika ny famaliana ny fanontaniany mpiaino a amin'ny alalan'ny SMS atsehevina ihany fa SMS anao fa atsika mifampizara eto amin'izay hoe toeposy toetsaina entina miatrika ny fankalazana ny fetim-pirenena ao anaty fiiboana izay a dia ny 0330885002 SMS voalohany a za tena very hevitra tanteraka satria tamin'izao fiiboan'izao zaho dia mitsingelaela tanteraka ny fiainana rehetra. Izao ho avy ny fetin'ny fahaleovantena dia mifaly amin'izay kely ananana no azo atao satria tena tsisy tsony amin'izao na dia hoe vola tokana anaovana fety izany. Mankahery antsika malagasy.
Sie, tsara ilay fanehoan-kevitra. Mitsingelaela ozy ny zavatra rehetra. Natao hakana lesona koa io fiainana mitsingelaela io. Ity fiiboany ity nampitsingelaela azy a dia tokony mila maka lesona, natao hakana lesona izany aindray androany le fazarana taloha rehetrarehetra mety hijanona efa mba miomana koa izany ny fosiny saina hoe raha sendra koa tsika no tsy maniry aretina fa mety misy zavatra hafa indray ahatonga tsika anao fiodoana dia efa mba maka lesona izany tsika amin'izao zava-misy izao a, dia marina ny tena hoe mankahery antsika malagasy rehetra.
Ny any zanako a 20 taona fa tena tsosotra na malahelo izany izy hoe tsisy arendrina fahobe, tsisy afomanga satria fantany tsara ny antony a tsy hahafahana manao izany dia noho ny COVID-19.
Aiza, efa voarainy sainy le zaza
20 taona.
Efa tena voarainy tsara izany hoe noho io aretina io a dia tsy afaka tsonony a mifampikasokasoka ny olona tsisy ny arendrina sy tsy nisy ny afomanga, mbola ho avy izany any amin'ny manaraka any a, dia efa voarainy sainy le zaza izany le izy ka rehefa ny saina ny voabaiko a dia mifihetsika rehetra koa manaraka an'izay a, tsy malahelo tena marina izany. Ao an-trano ny afaka manao arendrina ihany ny tokotany sy ny anana fa efa tena zava-dehibe amintsika izany dia hoe voarainy le zaza ao amin'ny sainy hoe inona ny antony tsy hankalazana azy manetriketrika amin'ity taona ity.
Ny fahobe moa izany tsy azo tanterahana, izany hoe ilay miaraka mandeha mizotra eny amin'ny arabe
miaraka
eo an-tokotany afaka manao
satria
nazahoana lalana izay.
Fa eo madame li fa rarotina kely le hoe efa nazavaintsika mizanantsika amin'ny taranaka avy eo hoe ohatrany hoana inona ny anton'le arendrina
izay indrindra
io manko izao tena mbola tokony ho azavaina tanteraka mihitsy io hoe ary le arendrina tokony ho afo fa tsy le mialatsiny amle vita sinoa tsisy le lafo tsy le mandeha pilina fa
tena le misy labozy mirehetra misyle
afo le lafo mihitsy manko no ohatrany tena hoe zava-dehibe ao anatiny fa mety ilaza moa ny olona hoe kefa mandroso efa mandroso nefa tsika ny malagasy tao amin'ny sotoavina tsika io arendrina tena afo nentina io a, dia zara te ilaza fotsiny hoe tsika tamin'ny andro fampanjaka mety efa nisy zany arendrina izany satria misy ny fety ataotsika ny alamady ny tsimandrimandry alohan'ny ny alamady reny an nataon'ny taloha zany fa ny tonga ny mpanjana tamin'ny dia na mpianatra antsika malagasy koa izay mbola natratrany izany nanao hoe retraite au flambeau zany izany nandikan'ny vazany arendrina fa mitondra afo tena afo koa ny olona mandeha mitety tanàna ka mba azavao amin'izany antsika hoe inona tsara ny tanjona amin'ny fanaovana rendrina
Amiko ohatra ny tsisy heviny loatra ny hevitra ilay hoe vivatra sakelika ie dia izy moa izany misosika hevitra ataony hoe anovaina an'izay vivatra sakelika izay a tsy fampizarantsika satria tsy dia mitondra loatra ho any amin'ny tanjona tratrarina atao anatin'ny fandarana izany dia dingantsika
tsy tanjona tsy tanjona moa izany fa manjary sao dia mane fa tamin'izany andro izany nisy io vaombolana lazain'ny mpanoratra io a tena nanentanana piraitanindrazana hoe ndao zao ny atao
kasindrindra mantsy amiko a dia ilaina ny toeposy toetsaina mahay mitony mamakafaka ny zava-misy resy lahatra vonona mity manana fanantenana ary matoky sy mino an'andriamanitra
tena tsara ilay fanehokevitra fa izay misy ilay tanjona ty tsika olazaina amin'ity famelabelarany ty
raha te hanana tanora ty tandrazana ampianaro daholo ilay tantaram-pirenena tena ny ainana fa tsy ny ady lehibe hitler reforma amerikana na azo baka tsy hita izay ilaina azy
ie ka reny tanora reny mihitsy ho anao ilay manoratra io reny tanora reny izy sy malala hoe fa manina no ataony amin'ny 14 oktobra ny 26 ie dia marina ny anao hoe alohalohany antsika mba tena tsy atao fakana noty fa mety hoe misy fahadisoana ena mpianatra taloha koa ngamba ny tanisa fotsiny an'la daty hoe tamin'izao mihina lamba tamin'izao sa dia va tamin'izao ny mdrm na nome daty fotsiny dia rehefa namarina an'la daty izy dia nahazo noty fa tena tokony hoe azavaina amin'ny antsipiriana ingambany zava-misy tamin'izay fotoana izay a mba ho hitany tanora hoe ay tena nijaly vo nahazo fahaleovantenytsika malagasy tya dia hoteraka ho ampony ao amin'ny sainy any fitiavatanyny razana dia marina mihitsy ny ianao tsy hoe ireo zavatra nytany sainao ireo fotsiny a no ampianarina fa ny antsika aloha ny tokony atao mifantoka tsara ao amin'ny sainy ankizy
iverenako kely ilay hoe afo teo a raha ny fahafantaranao azy aminao manokana inona ny mety hoe tena nahatonga an'le hoe lasa voasaron'le hoe kolotsaina avy any ivelany zany lasa nle afo zany tsy nipetraka tsony le maharendrina anazy araka ny nendohany hoe tena le afo ny tena hoe zava-dehibe tao anatiny fa lasa hoe nahazovana le fidiran'le vita avy any ivelany
lay afo moa zany amintsika de tena misy lanjana zany hoe afo zany indrindraindrindra rehefa hoe anao fety rapiso a dia androany manao an'le arendrina mitondra an'le afo a manala ny ratsy rehetra taloha moa zany dia tena hoe natao hiavanana mihitsy le fety rapitso io zany dia androany ariva zany a amin'ny alalan'io afo io zany manala ny lolo ozo ny finonontsika malagasy manala ny zavatra rehetrarehetra tsy mety a dia izay nahatonga an'le izy fa teo amin'izay le hoe niditra ny fandrosoana ny tsoka mafy be le fandrosoana avy any velany a tsika koa moa le matahotra hoe mainy ankizy amin'y tsy tafita tany amin'ny ankizy ny lanjan'le afo e zay ny tena marina fa ny ray aman-dranikeo natahotra ny zanany io
maysodemay
di aleo ary mitondra ny tony le tsy mandoro tony nefa tsy mipetraka amin'izay le sotoavina mamalagasy eo anatin'ilay asa kolotsain'ny sinofa izany tafiditra bebe kokoa taty amintsika fa tsy tafapita na ny ray aman-dreny na ny mpampianatra any an-tsekoly a tsy natafita tsara hoe inona ny tsy maintsy anaovana la arendrina tena hoe afo zany a no entina dia zay keo zany anisan'le hoe fitiavantsika tany razana dia averina daholo zany rehetrarehetra zany ngamba indrindra manomboka amin'izao fiboany zao
SMS manaraka raha tsy manova ny toetsaina isika malagasy dia tena ho simba ny fitondrana amin'ny enimpolo taona manaraka fa tokony hatsapa-tena ny tsirairay mba hitsinjovana ny taranaka aoriana ka isika vehivavy no aoka hijoro eo amin'ny fiarahamonina
sotra anao tsika vehivavy no aoka hijoro eo amin'ny fiarahamonina anabe zany anabe ny toetsaintsika malagasy satria lazainy hoe raha tsy miovitsika ohatrany mampieritreritra ihany anie mandamy liva rehefa mieritreritra ianao hoe en pultona torina zay voanazava hoe ny saina tsika de izao ny fotsy manaraka an'le taon'ny azona
taon'ny dikany
tamin'ity zany ny hitatsika le tao amin'ny RMA le fampisehoana mikasika ny saina aty amin'ny enimpolo taona ty orina ohatrany mampieritreritra be voazavaina amintsika nylanja ny sainam-pirenena de marina tokoa hoe raha misy zavatra tsy raha tsy zavatra miova ny toetsaina amin'izao indrindra zao fiboana fieritreretan'izao a anahoana tokoa ny enimpolo taona manaraka eo.
Inona le tena hoe tiany mpiaino antsika hoe tokony hoe atsapa-tena ny tsirairay le fatsapa-tena zany ve raha araka ny filazany araka ho SMS analefany hoe inona raha amin'ny hevitrao manokana
raha dinihako ny tsy nolazaina de le toetsaina mihitsy ny mila ovaina tena mila ovaina mba tena hoe atsapa hoe zaho malagasy manaovana foana hoe za gasy ny akanjo fa indraindray ohatra ny tsy manaraka an'izay le zava-misy a fa le toetsaina zany mila ovana ao anatin'le izy a de raha ohatra tsika vehivavy zany no tadiaviny hoe anovan'le toetsaina atafitan'le izy hoe izao le mahamalagasy de marina mihitsy satria tsika vehivavy le manomboka amin'ny ankomonana koana izy zany
manana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazantsika
amin'ny fanabeazana ho tian'ny razana.
Ya, SMS manaraka, inona no atao fa navola hividianana sainam-pirenena aza tsisy na dia tia metaka an'izany aza noho ny confinement?
Ye, fanehoan-kevitra. Ary tena tokony misy maheno mihitsy ary zany hoe vola miditra sainam-pirenena. Misy faritra moa mba efa nizara ny miaramila teny Toamadinika teny hitatsika tamin'ny fahitalavitra zany fa tena hoe rehefa fiboana zao a mbola tsy manana aloha ianao zany fa efa tonga saina ianao hoe ilaina le sainam-pirenena amin'ny fotoana manaraka ianao zany mbola misy ny 14 oktobre mbola isy ivazo confinement zao mety nahita vola de mataovy ivaindonja raha zany hoe amin'ity indray a de mba hividy saina de mba rehefa tonga indray ny 14 oktobra de amin'izay indray a mametaka azy fa lay fo sy ny sainao te ametaka zany a efa zava-dehibe zany.
Eo anao zay mangataka ny numéro anapitsabo de miantso ny 22 443 87 SMS manaraka titanindrazana avokoa ve tompoko ny malagasy rehetra sa titena?
Ie, io miakina amin'ny tsirairay io. Miakina amin'ny tsirairay io fa raha ohatra ka ny malagasy tsirairay a mahay mandanjalanja ny hoe ilay fitiavatena ve ivadika ho fitiavatanin'ny razana sa aleo ny fitiavatena no alohan'ny fitiavatany razana io zany miakina fanabeazana ny tsirairay io tsika tsy afaka ilaza hoe tsika amin'izao de ti tena daholo fa manahirana koa ny fanazavana le hoe ti tena so de ilay zavatra ataony ampahombo ny zavatra ataony mety misy apahany ho an'ny firenena sarotra be manko le tonga de milaza hoe tsy ti tanindrazana tsika fa ti tena fa misy tokony diniana lalina koa fa mety le zavatra ataon'ny olona jerentsika hoe ti tena be le olona so de izay no atongavana any fitiavatanindrazana rehefa
satria mety manana ny tanjona ataony izy ao anatin'le fanatanterahany zavatra anakiray
de mila diniana koa zay hoe eny mitsika tsirairay zany mila mieritreritra hoe inona ny nataoko ho an'ny tanindrazako.
Zay ny anjara manandrify anao zany ny tena tokony ilofosanao sy ifantohanao de raha samy manao an'izay daholo ny tsirairay a de
tonga de tambatra ny vokatra vahoaka malagasy zany no mampandroso ny firenena.
Ia, manontany zanako hoe tsy balafomanga amin'ny 25 e tsisy
balafomangatsy
misy balafomanga zany amin'ny fahadimy amby roapolo
tsy misy
zany fa afaka manao arendrina
afomangazay
mihitsy
tsy misy zany aloha amin'io
le rano be tsy ny marony tsy misy tsy afaka mandehandehany amin'ny arabe zany nyrehetrarehetra fa afaka manao arendrina ao atokantrano ao atokontany any andavarangana
raha manontany zanakao tsy balafomanga fa
afomanga ny fahadimy amby roapolo araka ny teneny Ramatoa Margoté hoe ny anton'izay moa zany de hoe ny ampitso ny enina amby roapolo ny fety a fa dimy amby roapolo ariva no mitondra n'le afo iny a entina manadio a ny zavatra ratsy rehetra. Tena marina le tenenareo hoe miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo ny fandaharam-potoanantsika rehetra fa ohatrany anay zao de tapaka daholo ny asa fidiram-bola hatramin'ny kantonany tany ivelany fa mbola tsy navelany ho diso vava zany fa mbola ny hinana foana hatramin'izao dia ny enina amby roapolo jona indray ny anay a zaza efa nomanina mialoha dia tsy hitany toyany mahafinaritra be ley hoe zaza efa nomanina mialoha
hitanao le sainany iny zany noamboary fa rehefa vohomana ny saina na ny ankizikely aza dia fantany izay tokony atao
tsy afa-miaina ny tena fahaleovantena marina isika satria fantatra fa mbola voafehan'ny communauté française isika aseho amin'ny fanajana ny tena malagasy rehetra ny fitiavan-tanindrazana.
Izy io izany manamafy an'ilay lazaiko teo tamin'ilay hoe oui non izany mbola ao anatin'ny communauté voafehany moa izany voalazana eo a dia mila miezaka tsika izany tena hoe fahaleovantena madio mangarangarana no iainany.
Miankina amintsika rehetra. Matetika ny ilay ray aman-dreny mihitsy no tsy mananja an'ilay fanehoana ny fitiavan-tanindrazany mazava ho azy raha tsy tafita aty amin'ny taranaka.
Marina izany. Tsy hay moa ny zanaka ve no manoratra na tanora no manoratra fa tena ilay ray aman-dreny rehefa hoe tsisy vola raha vao izay ny tonga ao an-tsainy a ilay fahasairanana amin'ny tany sainy amin'ny ankizy a dia tsy tafitany aminy mihitsy ilay fitiavan-tanindrazana. Dia nefa fotoanan'izao fiboan'izao a mba iresahana amin'ny zanatsika hoe tsy misy ny ohatra izao tsy nisy ny ohatra izao noho ny antony ohatra izao a fa ny fitiavan-tanindrazana dia tokony ao am-posa ao an-tsaintsika tsirairay avy a izay ampandroso ny Madagasikara.
Misaotra Don Bosco amin'ny fanentanana fanenana zanako efa niteny hoe zakany firenena hafa ve tsy ho zakantsika
e
fa mifety a dia samy mifety any an-tranony tsirairay dia milaminy io.
Ie samy mifety ao an-tranony a dia milaminy io fa aza velandalo fotsiny koa ilay fety fa in tokony hifarana foana amin'ilay fanontaniana hoe inona ireny no ataontsika fitiavan-tanindrazana. Ny tanindrazana ny aviana aloha izany ny voalohany indrindra ianao ve fa mba nitodika ny tanindrazana ny avianao satria ny razanao taloha koa ny hoe niaro mafy an'io tanindrazana loha ranony poiranao io e dia rehefa mba vita la sakafo be la fetifety kely dia mba aleo ny arivan' izay manontany tena hoe inona amin'izay ary no ataontsika fa misokatra ny enimpolo taona vaovao inona ny tokony mba ho ataontsika mianakavy momba ny tandrazantsika any mba vohatra ohatra momba ny atao amin'ny ankohonana ny asantsika tsirairay avy satria ny asantsika tsirairay avy mitambatra aniny mampandrosoan'ny Madagasikara.
Ia za makanao amin'izany makanao
nyinnao
ia ny SMS manaraka za tanora ny mpampianatra taminay klasy famaranana tena nampianatra ny tantaram-pirenena malagasy a fa ny tanora ankehitriny mihitsy no tsy liana amin'ny tantaram-pireneny fa raha Etazonia no resaha dia fantany tsara sotra tompoko.
Tena lalina be zany fanehokevitra izany a
tanora izy dia mahatsapany
ny mpampianatra aloha izany araky ny voalazany teto tena nampianatra nampianatra araky ny tokony ho izy ny tantarany Madagasikara dia eo koa mantsy indraindray misy le hoe zava-miafy ny taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo a mirorosaina ihany malagasy sasany manoloana ny zava-misy eto Madagasikara dia sarotra ny mpampianatra ihany ko a sy tena te hiditra amin'ny atsipirihany be fa le daty ihany ny daty ihany sisa ny nampianarina ny akizy sady atao fakananota fa tena ho zay hoe manomboka zany amin'ny klasy ambany rehetrarehetra any indrindra tsika manomboka amin'izao fiboany izao a tokony isaina mihitsy tokony isaina hoe misy antony matona taon'andriamanitra misy aloha izao fiboany izao après ao arinan'izay enimpolo taona izay eto Madagasikara misy fiboana dia eo izany mba tokony eritreritra tsara tsika rehetra na ny mpampianatra na ny tanora fa magaga hoe ny any Etazonia no hainy tsara ny any ve ny mora raisina fa nyantsika tsy voazava tsara dia mila ezaka daholo izany na amin'ny tanora na amintsika mpampianatra na amintsika ray aman-dreny.
SMS manaraka tamin'ny andronay ny efatra ambin'ny folo oktobra izany fety be tsy mianatra ny mpianatra tsy miasa ny mpiasa
tena fety
zany madamy
efa niaina mihitsy tena efa niaina n'io 14 oktobra io fa tena isakiny tamin'izany mbola canton isakiny canton dia ny chef de canton zaho koa raha teanao so de hoe izay ny tsy mahatafita n'ilay izy any amin'ny ankizy a indrindra ny atao amin'ny renivohitra tako n'ilay défilen'ny miaramila ny fetin'ny fahaleovantena Eritreretina izy hoe fetin'ny miaramila fotsiny, fetin'ny folo alindahy fotsiny, ny 26 juin satria izay ny manao parade militaire moa ny filazantsika tamin'izany fotoana izany. Fa talohany ka ny mpianatra, izay ara na mpianatra tamin'ny 71 mbola nitondra mpianatra any amin'ny canton, any amin'ny district, anao défilé, ny erivelona rehetra, dia rehefa avy eo mikabary amin'izay, mampatsiahy an'ilay hoe izao ny ainany talohany ilay. Fa amin'izao tsy misy kabary fa vita ny défilé dia samy mandeha. Dia ohatrany
milefy
fa tena tadidiko mihitsy izany 58 izany a, tena hoe any amin'ny stady iny moa no malalaka ny fanaovam-baolina, dia tena ny chef de canton mihitsy ny tantara ny niainana nahazahoana an'ilay fahaleovantena, dia toko maverina izany a, fa tena fety be 14 octobre izany tsy nianatra taloha.
SMS manaraka, mety ampiseho fitiavan-tanindrazana ny fanovana ny anarana toerana sasany a, ohatra lycée Galieni sy ny lalana maro.
Marina izany. Satria ohatra ny mbola mamofompofona fanjanahantany nefa misy io malagasy sasany tena mieritreritra hoe raha tsy teo koa ny mpanjanahantany a, tsy nanana fotodrafitrasa matanjaka
tsika.
Ia. Fa ovaina amin'izay moa ilay anarany lycée Galieni nefa niova lycée Andohalo e. Efa zay fa izany hoe tsy mahazatra an'ilay olona, lycée Faravohitra tsy efa Jules Ferry intsony, ny Rabe Arivelo moa dia efa mamalagasy, ka ireo mila hoe atao ezaka tokoa izany hoe izay mbola anarana frantsay, tsy hoe fakalana frantsay akory fa mba
hanandratana
ny mamalagasy izany a, dia tsara tokoa hoe mba hovaina anarana malagasy. Fa raha ny lalana madame Livre izaho dia tsy mahay hoe lalana mpanjaka toera moa fa mila ianarana daholo zany.
Eny, tokony tsy hoadinoana le tantara hoe inona tokoa moa no nahatonga la lycée Galieni ho lycée Galieni ohatra. Izay ny zava-dehibe ao anatin'le izy izany fa anjarantsika indray no teny hoe ataovy fotsiny hoe Faravohitra satria eny Faravohitra izy no miorona ohatra, dia fa le tantara kosa izany hoe misy antony izay tokony ho fantatra ihany izay izany.
Izay tokony mba hoazavaina ihany koa. Ia.
Firmetatra ny refy atao amin'ny sainam-pireneny io.
Oe, mbola tsy tary ianao nanontany io a, mandeha anao amin'ny RMA ho an'Analakely. Fa ao tena misy hoe izao ny refy raha ohatra ho an'na UPP,
CEG,
sy ny sisa. Tsara ho anao mihitsy ny mandeha manatona any a, dia raha atao amin'ny trano dia firy, fa tena fotoanany izao hianarana an'izany.
Raha misy kiromborombony izy dia anisa, raha tsy misy dia ahoana.
Tokony ho asiana kiromborombony ve? Misy fotsifotsy dia misy menamena kiromborombony, samy hafa daholo izany.
Manao ahoana ny fikambanana na hoe antokon'olona manao ny akanjo sainam-pirenena?
Tena misy fanazavarina fa mbola tsy tara ianao ilay nanoratra io, fa mandeha anao amin'ny RMA Analakely fa misy fampisehoana ao a, dia vitanao ao daholo a, azo alaina sary kely daholo le zavatra lazainy a. Ie.
Raha ohatra ka tsy manomana ny toe-po sy ny toe-tsaina entina miatrika an'ity fetim-pirenena anaty fihibohany ity, raha matoa Margo, inona zavatra mety hitranga?
Ny zavatra mety hitranga dia hiverina any amin'ny, tsy fantatra, hiverina izy indray tsika malagasy, satria lasa sorena be izany hoe tsisy fety veranga tamin'ity, tsy raha rahako izy izao, hitanao tonga dia any amin'le ikomy kely indray izany, lasa lasa any fikomina kely ohatra manomboka ohatrany indray, dia ny adidy rehetra any amin'ny fokontany tsy atao, fa tamin'ity araka tsy nisy fety tamin'ny nefa mba fetim-pirenena sisy, raha vao tsy manomana ny saina izany tsika hoe misy dikany ty 26 juin 2020 ty, maninona tsy nisy ny fety manetriketrika, maninona ny misy izao zava-misy. Tokony hampieritreritra ty madame Livre, tokony hampieritreritra mihitsy ary atao fakana lesona, ka raha tsy manomana ny fotsiny saina izany tsika, tsy fantatra hoe iverina izy indray ny fampandrosoana, tsy hisy indray angamba, engany ka tsy ho tonga amin'izany.
Raha ohatra ka hoe le toe-tsaina le fanomanana izay toe-po sy toe-tsaina izay, raha ho an'ny ray aman-dreny moa izany mazava ho azy ny ray aman-dreny manana didy sy andraikitra ho an'le zaza mbola kely sy ny arakaraka le sokajy tsy taonany a, inona ny torohevitra omena ho azy ireo?
Tena fotoanany izao, satria mihiboka moa izany dia ao an-trano moa izany a, dia rehefa manontany ireny ankizy ireny, fa tsy rehefa manontany izy vao resahana, fa raha ohatra ianao izany hoe tonga dia iresaka hoe rankizy a, izao ny fitiavan-tanindrazana, izao ny toe-tsaina tokony hoe
tsy voareny,
tsy voarainy fa rehefa izy le manontany iny hoe fa maninontsika ny tsy makeny mahamasina ho an'izay zatra pakeny mahamasina fa misy zatra mijanona ao an-trano a ho an'le mijanona ao an-trano efa zatra hatramin'izay a tsy olana io mijery tele défilé amin'ny tele io fa ho an'le zatra mpandeha zany ka raha vao misy ny fanontaniana apetraka amin'ireo zanatsika na firy taona izy na firy taona de tokony hoe ararotina amin'izay hoe zao ny antony fa Madagasikara mbola ho ankalazaina ny zao ny nazahoantsika fahaleovantena zay mba kely zakany sainy a tantara ho amin'io daholo
Mbola manana minitra maromaro tsika jerentsika hoe ny SMS tsika manaraka mety ampiseho fitiavan-tanindrazana ny fanovana iny efa voavakitsika teo hoe ny anarana fotodrafitrasana orina zany sy ny lalana isan-karazany salamy mba samy manisy marika fitiavan-tanindrazana ny tsirairay ome ohatra vitsivitsy
efa nanao ohatra tsika teo a marika fitiavan-tanindrazana aloha de fananganan-tsaina de raha amin'ity fiiboana moa zany tena aloha hevitsika raha amin'ity fiiboany ity ka manangan-tsaina ny any amin'ny lapanytanàna ny amin'ny arabeny fahaleovantena fa tsy lapanytanàna moa zany tena tokony
lazaina
eny amin'ny arabeny fahaleovantena de mba mijoro koa tsika ho an-trano na ho an-dakozina aiza
mba mijorotsika
de rehefa mba manomboka le izy zany de mba aleotsika mba hijoro a ary ho hitany akiza ho an-trano tokoa hoe mila mijoro mitsaridina mahitsara zany fananganan-tsaina zany tsika rehetra mainiram-pirenena de fotoanany zao mba hirahantsika ihany keo zay zany tena hoe fitiavan-tanindrazana faran'izay kely angamba nefa fanandratana fianjanam-pireneny zany a raha vitantsika amin'ny hoandro io anatin'ny fiboany tsika zao
le fijoroana raha misy fepetra ihany koa hoe mijoro mahitsy a mitombona ny vatanytongotra ny tanana
manaraka ny vatana
mahitsy manaraka ny vatana ny satroka esorina de iraina ny tononkira mba homanina miloa zany le andininy faharoso fahatelo fa le voalohany moa efa etsejery fa le andininy faharoso fahatelo araka ny teneninao teo raha matoa margo hoe tena fanandratana vavaka ho an'ny tanindrazana mihitsy a nofinosina zay hoe tononkira ny iram-pirenena malagasy zay de ny SMS tsika manaraka za tompoko tena malahelo be amin'izao fetim-pirenena zao nefa mangataka amin'andriamanitra mba horesintsika ny COVID-19
ze malahelo ve satria tsy misy fety zay hitanao zay le fo zay fo hoe malahelo nefa raha misy fety manetriketrika koa ve de mbola voarain'ny saininao hoe inona ny lanjan'le fety manetriketrika ho fankalazana ny niverena ny fahaleovantena io mako tokony ho tsindrina mafy io satria tsika taloha naleo tena tamin'ny andro ny mpanjaka de nisy ny fanjanahantany de very ny fahaleovantena de izao izy ny verina io fiverenany io tena tokony ampidirina tsara ao amin'ny sain'ny olom-pirenena tsirairay avy hoe tena kalazaina fa tena niverina le fahaleovantena efa very teo aloha afakely any izy zany hoe zavatra very ka hita indray izany a de tokony ho kolokoloina tsara izy amin'io
ao anatin'izay ny fomba fitenitsika zany am'le hoe fankalazana niverena ny nazonany fahaleovantena zay zany tokony ho voizina fa tsy hoe le matetika masy hoe fankalazana ny
fahaleovantenaleofehzateny
de ohatran'izay noay
fotsiny izao mihitsy sika vo nahazo fa tsika fa naleo tena mihitsy taloha de very ny fahaleovantena de zao ndray niverina ny fahaleovantena
de zay anisan'le fihetsika ny otsika le fitiavan-tanindrazana hoe ny fahaizana maneo an'le hevitra hoe fiverena ny fahaleovantena nge no ankalazaina fa tsy le hoe nazahoana ny fahaleovantena de efa zava-dehibe
satria niverina izy a tamin'ny hoena amin'nyroapolo jona enimpolo sifanjato sy arivo
ie ny SMS tsika manaraka ve mbola misy ie misy ony ve le 26 sa ahoana e
ny 26 amin'ny kalandre tsy hafa ikeo fa ny 26 de misy fa le fankalazana
de misy voasoratra zao mantsara
e fa ny fankalazana azy zany niova amin'ity de ao an-trano ianao zany manao an'le fankalazana hoe satria tsy misy le fampikasoana n'le zavatra atao eny velany a de ao an-trano afaka manao arendrina ny 25 fa tsy mandeha any amin'ny fokontany sy any anara de ohatran'le mahazatra de ny sakafo azo atao ohatran'le sakafo na fety ihany ko a de ny fanarahana ny fihetsika rehetra eny amin'ny arabe ny fahaleovantena zay zany no zay le 26 amin'ity fa io le lazaina teo hoe ny 26 juin misy foana fa ny fety manetriketrika de watao amin'ny 14 oktobra raha sitrapon'Andriamanitra engane ho resitsika tokoa ny valanaretina
SMS mamaraparana tsika zao izy falbe foana rehefa 20 jona indrindra amin'izao 40 taona izao tamin'ny volondohan'ny volana dia efa nanangatsaina
sotrana ianao tanao izay ilay fo teo nisy fo malahelo aso izay nisy fo faly foana dia vao mainka tokony faly be izany ity olona nandefa SMS farany ity hoe tena hoe anisaka 20 taona vaovao indray tsika dia inona izay averiko foana ny fantanina inona nataoko ho an'ny tanindrazako inona ny mbola ho ataoko ho an'ny tanindrazako fa Madagasikara tanindrazako fiainako lovako hoe tanindrazana fiainatsika sady lovatsika ihany ko zany Madagasikara
raha ohatra ka ho tanteraka soma tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra ny 15 ny volana oktobra raha mato marko raha ohatra ka hoe vonina tokoa ny anomana ny toeposi ny toetsaina ny mpiaindry niaraka tamintsika tamin'ity androany ity a ka anana ampo po tanteraka mihitsy ny hoe tena ho velona ny fitiavatanindrazana mety ohatrohatra ny ahoana ny endriky ny 15 oktobra 20
ohatrany angambo ohatrany ohatrany hoe le fety aloha zany a ohatrany hoe ahafaly hoe afaka ny fety ihany afaka nankalazan'le izy fa ny fosin'ny saina ny tokony ho manina dia n'izao hoe tena ilay fiverenany fahaleovatena fiverenany fahaleovatena ary mba tena tokony hananambompotsika hoe le asa ataotsika mba tsy hahasarosaro ny tsony an'ilay fahaleovatena zay nomenatsika dia misy moa teo ilay ny tena hoe mba tsy tokony ho fitiavatena ilay fahaleovatena azotsika izany a fa tena hoe fitiavana ny tanindrazana
e mamaraparana azy tsika amin'ny SMS mankasitraka ny fandarana tompoko a nenay zao efa nomanina melona isain'ny zaza dia namahita pub amin'ny tele aza dia mahay mampiony tena hoe mbola miiboka izao a fa rehefa tsy miiboka dia manao fety be zaza eny taona no milazany izany
tena tsara tena voomana voomana ny sainy izany a dia tena tsara izany fa mba mpio koa izy hoe mianatra tsara ianao a rehefa tonga ny fotoana ianarana fa zay le hoe fahaleovatena zay a manao tsara sy adidisa ndraiky fiatandrifiny tsirairay
ia dia ny amarana antsika azy tanteraka dia ny SMS avy amin'ny mpiaino hoe mirary ny sosy tsara ho antsika malagasy rehetra dia ny ezao ty tanindrazana eny azy mafey azy mihitsy izay dia mankasitraka anareo rehetra atao anatin'izay fifampizarana tamin'izay hoe toeposy toetsaina entina miandrika ny fankalazana ny fetim-pirenena ao anaty fiiboana izay misaotra anao indrindra ihany koa Ramatoa Margo nitondra izay resadresaka izay saorantsika ihany koa Bruno Rakotomalala nalavirary tanteraka ny fifandraisantsika azadinonona ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy ala amin'ny 8:06 sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny herinaino toy izao indray velomatovo
la miage mahatsango noary ny vehivavy mahefa ampela miage